Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Utorak je 12. jun. Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku najvažnije vijesti. Sve prepreke ka otvaranju pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom nisu otklonjene, upozorava Jelko Kacin. U Srbiji zabranjena ultradesničarska organizacija Obraz. Nakon više pokušaja, Albanija dobila novog predsjednika. Britanija se protivi vojnoj intervenciji u Siriji. U Moskvi masovni protesti protiv Putina. Večeras utakmice drugog kola A grupe Grčka-Češka. Umro čuveni bokser Teofilo Stevenson. U emisiji između ostalog poslušajte kako se doživljava jučerašnja poruka iz zaslanika Brisela Langea, kako nije sigurno da će Evropski savjet odobriti početak pregovora sa Crnom Gorom.
U Ministarstvu vanjskih poslova danas nije bilo moguće dobiti reakciju na Langeovo upozorenje, a funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista i predsjednik Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i evropske integracije Miodrag Vuković za naš radio kaže da je shvatanje Langeovih riječi kao neke vrste hladnog tuša stvar loše percepcije i pogrešnog čitanja.
Građanski front počinje prikupljanje potpisa za obaranje vladinog zakona o uvođenju taksi na mobilne telefone i kablovsku televiziju. Advokat Veselin Radulović.
Ovaj zakon u suštini ne predstavlja propisivanje taksi i dažbina i servisiranje potreba države zašto su dažbine i namijenjene, već za to u stvari predstavlja jedan svoj vrsta reket kojima se pokušava nadoknaditi troškovi korupcije izvršne vlasti iz nekog prethodnog perioda.
U emisiji govorimo i o nedopustivo niskim sudskim kaznama za seksualne prestupe nad maloljetnicima.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ocjena prvog operativca Evropske komisije Dirka Langea da je predviđanje odluke Evropskog savjeta o otvaranju pregovora sa Crnom Gorom ravno gledanju u kristalnu kuglu znači da sve prepreke još nisu otklonjene. To je za podgorički radio Antena M izjavio izvjestilac Evropskog parlamenta za Balkan Jelko Kacin. Kacin je uvjeren da će pregovori sa Crnom Gorom biti otvoreni, ali naglašava da takvu izjavu Langea ne bi trebalo omalovažavati. Aktivisti mreže za afirmaciju nevladinog sektora nakon jučerašnje posjete sjedištu najveće opozicione partije danas su posjetili klub poslanika Socijalističke narodne partije i uručili im poziv za bojkot skupštine. Ukazujući na rad SNP-ovog poslanika Aleksandra Damjanovića, Vuk Maraš je ponovio da je on kao predsjednik odbora za ekonomiju, budžet i financije učinio sve kako ne bi došlo do kontrole Prve banke u vlasništvu porodice Đukanović.
Evidentno da je poslanik Aleksandar Damjanović kao individu učinio sve kako ne bi došlo do adekvatne kontrole Prve banke, da zbog toga građani Crne Gore snose danas direktne posledice, da je također poslanik Damjanović taj koji je žmureo na činjenicu da su državne firme i institucije držale više milionske depozite u Prvoj banci, dok su isto vrijeme država zaduživala na međunarodnim tržištima i kod komercijalnih banaka po visokim kamatnim stopama i po nepovoljnim uslovima za državu Crnu Goru. Zbog toga smo mi danas došli da časnim poslanicima SNP donesemo pismo da ih pozovemo da napuste parlament jer u njemu više nemaju šta da rade i da iznađu način da se bore protiv mafije, a u interesu građana Crne Gore.
Bio to Vuk Maraš u poslaničkom klubu SNP-a. Bivši radnici Nikšićkog autoprevoznog prekinuli su kasno sinoć štrajk glađu koji su počeli u petak, a nakon što su dobili čvrsto obećanje od vlade i saveza sindikata da će njihovo potraživanje biti isplaćeno do 29. juna. Predstavnik bivših radnika Milosav Đikanović izjavio je agenciji Mina Biznis da prekidaju štrajk, ali će nastaviti protest do ispunjenja zahtjeva. Udarna vijesti iz regiona. Radiju Slobodna Evropa potvrđeno je da je Ustavni sud Srbije zabranio ultradesničarsku organizaciju Obraz. Zabrana Obraza i Pokreta 1389, kao i nekoliko navijačkih grupa, zatraženo je još u septembru 2009. U Srbiji do sada nije dozvoljena aktivnost jedino neonacističkoj organizaciji Nacionalni stroj, čiji su aktivisti javno propagirali rasnu nejednakost i antisemitizam.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nakon više neuspjelih pokušaja, albanska skupština izabrala je ministra unutrašnjih poslova Bujara Nišanija za novog predsjednika Albanije. Opozicija nije učestvovala u glasanju. Nišani će zamijeniti Bamira Topija, čiji petogodišnji mandat ističe u julu. Albanija je od 2009. u političkoj krizi, jer opoziciona socijalistička partija optužuje konzervativnu stranku premijera Salija Beriše za namještanje izbora i korupciju. Britanski ministar vanjskih poslova William Hague izjavio je kako su međunarodni napori da se zaustavi nasilje u Siriji usmjereni na iznalaženje mirovnog rješenja, a da se ne razgovara o međunarodnoj vojnoj intervenciji. Ne bi ni trebalo da razmišljamo o intervenciji poput one u Libiji, istakao je Hague na konferenciji za novinare u Islamabadu, ocijenivši kako situacija u Siriji nalikuje onoj na Balkanu, gdje je režim upotrebljavao teško oružje protiv civila u gusto naseljenim urbanim područjima i potom slao paramilitarne snage da ubijaju građane. Više od 20.000 ljudi prema procjeni BBC-a počelo je šetnju centralnim ulicama Moskve u znak protesta protiv vlasti predsjednika Rusije Vladimira Putina. Više od 12.000 policajaca obezbjeđuje demonstracije koje se održavaju na nacionalni praznik Dan Rusije. Legendarni kubanski bokser u teškoj kategoriji, osvajač 3 zlatne olimpijske medalje, Teofilo Stevenson, umro je u 60. godini u svojoj zemlji od srčanog udara, prenijele su svjetske agencije Vijest sa Kube. Stevenson je ostao vjeran amaterizmu, iako je dobijao sjajne ponude da se bori kao profesionalac i na taj način obogati. Ostao je zapamćen njegov odgovor kako mu je draža naklonost 8 miliona Kubanaca. A na Evropskom šampionatu u fudbalu na programu su utakmice drugog kola A grupe. U 18 sati sastaju se Grčka i Češka, dok je za 20 sati i 45 minuta zakazan duel Rusije i Poljske.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Najprije idemo u Nikšić. Turska kompanija Toš Čelik investiraće u naredne 3 godine 35 miliona eura u željezaru, ne računajući više od 15 miliona koje su dali za kupovinu Nikšićke fabrike, izjavio je prvi čovjek Toš Čelika Fuat Osijali, preuzimajući zvanično fabriku u Nikšiću. Prema njegovim riječima, proizvodnja će početi 1. jula, prvi posao bit će rad na sistemu za oprašivanje, koji će Nikšiću nakon decenijskog problema donijeti manje zagađen vazduh. Premijer Igor Lukšić tom prilikom je ocijenio kako je realizacija investicionog plana Toš Čelika izvjesna i izrazio je zadovoljstvo zbog novog početka željezare.
Mislim da je današnji dan zaista razlog za zadovoljstvo, tim prije što sam uvjeren da je realizacija investicionog plana izvjesna. Investicionog plana koji treba za 3 godine da nas dovede na nivo proizvodnje specijalnih čelika iznad nivoa proizvodnje koji je željezara imala najviše u svojoj istoriji 87. godine. I kazao sam da bez obzira što ljudi u većoj mjeri asocijiraju Crnu Goru sa mogućnostima za razvoj turizmu, poljoprivredi, energetici, čini mi se da Crna Gora zaslužuje da bude prepoznata i po industrijskoj proizvodnji i da mnogi ljudi koji pamte 80. doduše samo po dobrim stvarima često se sjećaju onoga što je bila željezara tada. Znači, imamo veliku šansu da je vratimo i ne samo vratimo, već iskoristimo dodatno te potencijale i moja osnovna poruka jeste da je ovo projekat koji simbolizuje između ostalo saradnju između dvije vlade, vlade Republike Turske i vlade Crne Gore, i da je naša obaveza da na svim nivoima odlučivanja obezbijedimo snažnu podršku kako bi efektuirali ono što očekujemo, to znači rast zaposlenosti, to znači u Željezari, ali dakle u Nikšiću i uopšte u Crnoj Gori po ovom osnovu, rast dakle investicija, rast proizvodnje, rast izvoza i sve to utiče na jasno ekonomski rast koji u narednom periodu možemo očekivati po ovom osnovu.
Bio to premijer Igor Lukšić u Nikšićkoj željezari koju je danas zvanično preuzela turska kompanija Toščelik. Podgorički kombinat aluminijuma ima rok do četvrtka da na račun Elektroprivrede uplati 1.200.000 eura za utrošenu struju ili će mu to javno preduzeće značajno smanjiti isporuku struje. Predsjednik sindikata aluminijskog kombinata Rade Krivokapić očekuje da dug bude plaćen od vraćenog PDV-a i da se problem sa strujom trajno riješi.
Stalne prijetnje kombinatu aluminijuma oko isporuke električne energije mislim da su prevršile mjeru. Sindikati i zaposlenici su apelovali na vladu, na ministarstvo ekonomije kao i na predstavnike ruskog menadžmenta Elektroprivrede da nađu rješenje i da riješe taj problem jednom za uvijek. Ili se mora riješiti pitanje električne energije ili kombinatu opstanka nema. Zadnja prijetnja koja je upućena da u slučaju neplaćanja 1.200.000 od strane Rusa prema Elektroprivredi doći će do smanjivanja električne energije u iznosu od 50 megavati, znači isto što i zatvaranje kombinata aluminijuma, jer tom prilikom bi se morala ugasiti jedna serija elektrolize od postojećih dvije, a svako smanjivanje proizvodnje više dovodi u pitanje opravdanosti rada kombinata. Mi smo optimisti da će se platiti taj iznos električne energije i u razgovoru sa poslodavcem oni očekuju povraćaj PDV-a od države Crne Gore u iznosu od 1.300.000, tako da bi sva ta sredstva išla u izmirenje toga duga.
Bio to predsjednik sindikata aluminijuma, odnosno kombinata aluminijuma za Radio Slobodna Evropa, Rade Krivokapić. Pošto se u Crnoj Gori već duže podrazumijeva da će se početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom odobriti tokom juna, izjava šefa odjeljenja za Crnu Goru u Evropskoj komisiji Dirka Langea, koji je jasno naglasio da u tom kontekstu postoji značajno ali, u dijelu javnosti shvaćena je kao hladan tuš. Time se bavio Esad Krcić.
Šef odjeljenja za Crnu Goru generalnom direktoratu Evropske komisije za proširenje Dirk Lange je u kontekstu očekivanja odobrenja pristupnih pregovora Crnoj Gori rekao da pozitivna preporuka Evropske komisije ne znači da će Evropski savjet tako i odlučiti. Evropski zvaničnik je tokom službene posjete Crnoj Gori jasno stavio do znanja da nije sve završeno. O statusu Crne Gore će odlučivati 27 zemalja članica i država sa kojom se pregovara. To znači da i zemlje sa kojom se pregovara i ostalih 27 članica moraju jednoglasno da odluče, rekao je Lange.
Ne mora da znači da će savjet uvijek i u svakom trenutku ispoštovati ono što je preporuka Evropske komisije. Ako, i dozvolite mi da naglasim to, ako savjet odluči da se otvore pristupni pregovori sa Crnom Gorom, onda mi dozvolite da vas informišem da će Evropska komisija na veoma konstruktivan način sarađivati sa crnogorskom vladom.
Kroz izjavu podgoričkom radio antene M stiglo je i tumačenje Langeove poruke od strane specijalnog izaslanika Evropskog parlamenta za Balkan Jelka Kacina.
To treba uzeti na znanje, a u diplomatskom jeziku to znači da sve prepreke još nisu otklonjene i kao što je bilo razumljivo rečeno, ne želi se dati nikakva indikacija gdje bi mogle biti prepreke.
Šef odjeljenja za Crnu Goru u generalnom direktoratu Evropske komisije za proširenje Dirk Lange nije odgovorio na pitanje da li nedovoljni rezultati u borbi protiv korupcije mogu biti ključni razlog za to ako, koje naglašava, te da neke od zemalja budu rezervisane po pitanju otvaranja pregovora sa Crnom Gorom, ali je crnogorskim vlastima ponovio da je neophodno da pokažu spremnost i sposobnost da uspostavi funkcionalan sistem vladavine prava i da se na efikasan način bore protiv korupcije. U tom kontekstu jasno je da će se diskusije fokusirati na izmjene ustava i praćenje postojećih postignutih rezultata u borbi protiv korupcije, rekao je Lange navodeći da Evropska komisija smatra da je Crna Gora dobro pripremljena za otvaranje pregovora. U Ministarstvu vanjskih poslova danas nije bilo moguće dobiti reakciju na Langeovo upozorenje, a funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista i predsjednik Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i evropske integracije Miodrag Vuković za naš radio kaže da je shvatanje Langeovih riječi kao neke vrste hladnog tuša stvar loše percepcije i pogrešnog čitanja.
Ne treba očekivati valjda od ljudi koji rade u izuzetno značajnim institucijama Evropske unije, u posebno u direktorati
godina za proširenje i tako dalje, da će svaki jedan za drugim govoriti o tome, počinju pregovori, a pregovore treba da odobri u konačno 27 zemalja na ovaj način članica Europske unije. Juče je gospodin File, koji je bio na inauguraciji novog predsjednika Srbije, pozvanom govoru je saopštio: Hrvatska postaje članica Europske unije, sa Crnom Gorom počinju pregovori u junu mjesecu.
Funkcioner opozicione Nove srpske demokratije i član Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i evropske integracije Slaven Radunović između ostalog poziva na nedavno emitovan dokumentarac BBC-a u kom je Crna Gora okarakterisana kao mafijaška država i kaže: nešto se mijenja u politici Evropske unije.
Ja sam prije nekoliko dana rekao da smo počeli prerano da se radujemo, jer posljednje informacije iz Europe koje su dolazile, posebno ona emisija na BBC-u koji je javni servis Velike Britanije, pokazuju da se nešto mijenja u politici zemalja Europske unije i da ne treba trčati s ocjenama da je sve završeno i da ćemo da dobijemo datum pregovora. Ja bih naravno volio da smo mi iskoristili sve što nam se nudilo, sve rokove na pravi način i da smo ispunili sve zahtjeve koji su pred nas postavljeni, ali nama je očigledno glavno da zadovoljimo formu i da zadovoljimo posmatrače iz inostranstva.
Izjava Dirka Langea predstavlja kontinuitet i u njoj nema ničeg novog, kaže generalni sekretar Europskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović.
Proranjena slavlja, da tako kažem, su zapravo bila zasnovana na nečemu što je jedna opšta atmosfera unutar komisije, ali i u većem broju predstavnika drugih institucija kada je Crna Gora u pitanju Brisela. Svi oni uz taj blagonakloni odnos prema Crnoj Gori konstantno upozoravaju na nepravilnosti funkcionisanja crnogorskog sistema. Mislim da je gospodin Lang je bio vrlo direktan. Mislim da je zapravo samo pozvao da se ono što je već započeto dovrši u tom duhu, da se procesi koji su otvoreni završe i da najzad počnemo da raspravljamo o nekoj ozbiljnoj reformi unutar pravosudnog sistema i naravno o određenoj političkoj ozbiljnosti koja to mora da prati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I dalje aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Građanski front počinje prikupljanje potpisa za obaranje zakona o taksama na mobilne telefone i kablovsku televiziju. Sa detaljima Petar Komnenić.
Obrazlažući zahtjev da se preispita ustavnost odluke vlade da uvede takse koje su se u javnosti već odomaćile pod nazivom euro po euro, član Građanskog fronta, advokat Veselin Radulović za Radio Slobodna Evropa kaže da iza inicijative vlade ne stoje legitimne namjere, već da se radi o, citiram, reketu.
Prvo što činim da je sporno i da je neustavno jeste da je s ovim zakonom propisano dažbina na pristup nekim uslugama, tako i sami naziv zakona je takav, taksa ili bilo koja dažbina, porez ili druga neka dažbina može se propisati za korištenje usluge, a nikako ne za pristup usluzi. Ovim zakonom zakonodavna vlast je dala ovlašćenje pravnim licima, a mislim na mobilne operatere, snabdjevače električnom energijom i kablovske operatere, da odlučuju o pravima i interesima građana i da obustavljaju i naplaćuju javne prihode, odnosno dažbine. Dakle, ta lica nikako ne mogu imati ovlašćenje da obavljaju te radnje i zato mi se čini da je ovaj zakon u suštini ne predstavlja propisivanje taksi i dažbina i servisiranje potreba države zašto su dažbine i namijenjene, već da to u stvari predstavlja jedan svojevrstan reket kojima se pokušavaju nadoknaditi troškovi korupcije izvršne vlasti iz nekog prethodnog perioda.
Iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora najavljuju da će potpisivanje peticije biti organizovano u više crnogorskih gradova. Direktorica građanskih inicijativa iz Mansa, Zorica Čeranić.
Danas u 17 časova ispred zgrade Ustavnog suda započeti potpisivanje inicijative Ustavnom sudu kojem se traži ukidanje ugradnje euro po euro. Pored ovoga potpisivaće se inicijativa koja se odnosi na takse i gubitke u elektromreži koje plaćamo kroz račune za struju. Inicijativa će biti potpisivana u svim gradovima Crne Gore i akciji će se priključiti veliki broj aktivista i volontera. Najviše štandova će biti u Podgorici, oko 10 štandova bit ćemo prisutni u svim dijelovima grada. Za građane će također biti omogućeno potpisivanje online forme već od sutra.
Iz Mansa je već saopšteno da dosadašnja praksa pokazuje da Ustavni sud nije pokazivao ažurnost u postupanju po inicijativama koje naročito pogađaju ekonomske interese građana, već da, citiram, mnoge drži zaključane u fiokama. Uvođenje poreza na mobilne telefone i kablovsku televiziju naišlo je na oštre kritike u javnosti, a vladi se najviše zamjera što u vremenu krize nije prvo po džepu udarila one koji imaju najviše. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Posljednji slučaj seksualnog nasilja nad 13-godišnjom djevojčicom ponovo je otvorio pitanje blagi kazni prema počiniocima. Advokati, predstavnici NVO-a i roditelji od države traže strože kazne za seksualno zlostavljanje maloljetnih osoba. O tome Predrag Tomović.
Za one koji počine obljubu ili silovanje maloljetne osobe, zakon je predvidio kazne od 1 do 10 godina zatvora. Advokat Zdravko Begović za Radio Slobodna Evropa kaže da je kroz praksu došao do zaključka da sudije nijesu uvijek izricale previsoke kazne.
Ja sam u svojoj advokatskoj praksi imao takvih slučajeva gdje je sud naglašavao krivim lice koja su izvršila to krivično djelo nad djetetom i kazne su bile od slučaja do slučaja. Negdje generalno ja kao branilac moram biti objektivan i reći da te kazne nisu prestroge, što bi se reklo, međutim sud cijeni svaki konkretni slučaj. Evo, u saznanju sam da je unatrag nekoliko dana u osnovnom sudu u Podgorici jednom licu, i to starije dobi čak preko 70 godina, izrečena jedna kazna za ovo krivično djelo u trajanju od 3 godine.
Žrtva obljube ili silovanja tu traumu nosi za cijeli život, dok blage kazne počiniocima zapravo omogućavaju da isto nedjelo ponove, a to se, kako kaže advokat Begović, često dešava.
Sud negdje takva lica osuđuje na vrlo visoke zatvorske kazne, međutim lica koja su, što bi se reklo, prvi put izvršile takvo krivično djelo dobijaju negdje kazne koje se mogu tretirati negdje na granici podnošljivih, što bi se reklo, i nisu neke velike kazne. Međutim, imajući u vidu određene kampanje u posljednje vrijeme i akcije nevladinog sektora, mislim da se negdje indirektno utiče, pa koliko mi se čini u zadnje vrijeme osjećam da je visina izrečene kazne u odnosu na izvršioce takvih krivičnih djela negdje iznad nekog prosjeka koji je bio do sada.
U nevladinom sektoru su godinama bez uspjeha pokušavali da kod nadležnih izdajstvuju uvećanje zakonskih kazni za seksualno zlostavljanje maloljetnih osoba. Ljiljana Rajčević iz Sigurne ženske kuće.
Davna brojka vezana za seksualno nasilje je izuzetno visoka. Dokazivanje to kazneno je vrlo složen i težak proces u kome žena mora biti spremna da odgovara na niz za nju vrlo neugodnih. Možete zamisliti kako je to sad za djecu. Sviramo to veliki broj nevladinih organizacija, a moram da kažem da smo radili sa vladinim institucijama, su razmatrale nekoliko puta promjene kaznenog zakona uz postupak vezano za seksualno zlostavljanje. To je dalo loše rezultate.
Seksualno nasilje u školama je posebna priča. Proteklih godina bilo je slučajeva gdje su žrtve bili učenici, a počinioci njihovi profesori, upozorava Ljiljana Milonjić iz Udruženja roditelja. Podsjeća da su roditelji podstaknuti slučajem seksualnog zlostavljanja djevojčice u školskom kampu na Veruši prije nekoliko godina krenuli u kampanju Pričaj o tome, koja je trebalo javnosti da otvori oči koliko je taj problem prisutan u crnogorskim školama. Roditelji smatraju da je kaznena politika prema počiniocima obljube, silovanja ili bilo kojeg drugog oblika seksualnog nasilja nad maloljetnim osobama preblaga.
Slučajevi na koje smo u tom momentu bili ogorčeni su rezultirali vrlo blagim kaznama za počinioce, a zatim i u školama, u par škola gdje se to dogodilo premještanjem prosto nastavnika na neka radna mjesta gdje neće biti u dodiru s učenicima, što ne smatramo nekom posebnom kaznom.
Krivičnim zakonom Crne Gore kazna za seksualan čin sa djetetom je do 10 godina. U slučaju da je maloljetnica zatrudnjela nakon takvog čina, kazna je od 2 do 12 godina, a ako je nastupila smrt djeteta, počinilac će biti kažnjen zatvorom od 5 do 18 godina. Iako nakon izlaska iz zatvora ta osoba nastavlja uobičajeni život, doktori upozoravaju da oni svoja djela stalno ponavljaju. U nekim dijelovima Amerike komšije čovjeka koji je kažnjen za pedofiliju lijepe plakate upozorenja sa njegovim likom i detaljnim informacijama o toj osobi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Svijet. Sirijski vojnici su prema izvještaju Ujedinjenih nacija koristili djecu kao živi štit na tenkovima. Prema istom izvještaju, međutim, i opozicione trupe dovodile su djecu na prve linije fronta. Više ćemo čuti od Sabine Čabaradić.
Posebna izaslanica Svjetske organizacije za prava djeteta u svom izvještaju navodi kako su djeca mučena u pritvoru i masakrirana u borbama. Radika Kumarasvami navodi kako se njen tim iz Sirije vratio sa zastrašujućim saznanjima i da nikada do sada nije vidjela sličnu situaciju. Imamo svjedoke, a i sami smo se uvjerili da su djeca mučena. Čuli smo, a i djeca su nam potvrdila da su ih sirijski vojnici vezivali za tenkove kako bi opozicionari spriječili da pucaju na njih, kazala je Kumaraswamy. Međutim, ona je također kritizirala opozicionu slobodnu sirijsku vojsku za ugrožavanje djece. Tokom boravka na terenu, ekipa UN-a je čula i vidjela kako su opozicionari mobilizirali djecu za medicinske i druge usluge, ali na prvoj liniji fronte. Kumaraswamy s posebnim ogorčenjem navodi primjere djece mlađe od 10 godina koja su mučena u pritvorima. Govoreći danas na preskonferenciji u Islamabadu, ministar vanjskih poslova Velike Britanije William Hague povodom izvještaja Ujedinjenih naroda je kazao: ovo se podsjeća na Bosnu u ranim 90-im, tako da ne možemo praviti poređenja s Libijom od prošle godine. Svi naši napori idu ka podršci mirnoj tranziciji, zato što nasilje samo proizvodi više smrti i više teškoća sirijskom narodu. Sličnu procjenu dao je generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen, koji je upozorio na bosanska iskustva koja vrlo lako mogu biti i sirijski slučaj. Sve dok Rusija i Zapad ne pošalju jasnu i nedvojbenu poruku sirijskoj vladi da zaustavi nasilje. Ja mislim da nas dio bosanskih lekcija uči kakve ozbiljne posljedice može imati situacija u kojoj međunarodna zajednica ne djeluje usaglašeno i na sigurnosne prijetnje ne odgovori pravovremeno, kazao je Rasmussen. Upravo u Siriji ponovno svjedočimo jednoj takvoj situaciji, zaključio je generalni sekretar NATO-a.
Za turističke poslanike u Crnoj Gori štandovi od Dulcinja do Herceg Novog, najčešće bez fiskalnih kasa i sa nelegalnom robom, pokazatelj su da u Crnoj Gori još nema odgovora na pitanje hoćemo li održivi ili neizdrživi turizam. Jasna Vukićević.
Koliki se novac okreće u zoni privremenih objekata oslikava primjer jedna od lokacija za sladoled ispred starog grada Budve, čiji zakup košta 20.000 eura godišnje. I to bi bilo dobro za grad, kada većina privremenih objekata ne bi bila nelegalna i uništavala domaću turističku ponudu zarad lične dobiti. No nije Budva izuzetak, slično je u većini primorskih gradova, u Ulcinju na primjer. Vladeta Džemović je iz sekretarijata za privredu.
Mi smo doneli za Štoj, gdje se također nalazi jedan veliki broj privremenih objekata, prostorno-planski dokumenti. Nažalost, nećemo uspjeti ove godine da uklonimo te objekte koji su, nažalost, izgledaju veoma loše. Uklonit ćemo jedan dio i zona kod Port Milena u morskom dobru, gdje se nalazi neposredni jedan broj, određeni broj hotela, smo namijenili za narednu godinu da u saradnji sa morskim dobrom uklonimo te objekte i da napravimo jedan program privremenih lokacija sa njima.
Da je ipak moguće primijeniti zakone, pokazuju primjeri Tivta i Kotora, gdje je broj nezakonitih privremenih objekata smanjen za oko polovinu samim tim što su bili prinuđeni da posluju legalno, plaćaju poreze i dažbine. Zoran Vučinović iz Kotorske komunalne policije.
Rezultati rada komunalne inspekcije Kotora je da smo u prošloj godini uklonili preko 40 privremenih objekata i veoma smo zainteresovani da pomognemo tim ljudima koji čitave godine rade i vjerujte mi, tih 62% smanjenja privremenih objekata svakako rezultat i napora svih struktura opštine da se sagleda realna situacija i otvorimo vrata grada kao što smo sad napravili u Kotoru. Pogledajte u Kotoru, ima li takvih privremenih objekata? Pogledajte u Kotoru, ima li divlje prodaje? Pogledajte u Kotoru koliki su problemi buke i druge neke stvari koje su za neke druge gradove tipične i očigledne.
Željka Rada Kukavičić iz Ministarstva održivog razvoja i turizma podsjeća da se problem sive zone privremenih objekata mora riješiti u saradnji turističke privrede i lokalnih vlasti.
Pozitivne primjere opštine i Tivat i opštine Kotor, imamo 67-46% smanjenje broja privremenih objekata i da je i na samom koordinacionom tijelu zaključeno da je ovo jedno pitanje koje se mora rješavati na nivou opština i turistička privreda. Imajući vidu da odobrenje za rad tih ugostiteljskih objekata, odnosno obavljanje ugostiteljske djelatnosti na tim privremenim lokacijama daje organ lokalne samouprave, odnosno opština.
Hotelijer Dragan Ivančević.
Dakle, ovdje je pitanje da li mi hoćemo da razvijamo ono što je u svim dokumentima razvoja jasno zacrtano, taj naš održivi turizam, ili hoćemo ovaj neizdrživi kakvi otprilike u raznim segmentima imamo i kad su u pitanju smještajni kapaciteti koji su neregistrirani u najvećem broju i tamo imamo ogromnu sivu zonu i naravno ovaj koji proizvodi nelojalnu konkurenciju privremeni objekti i time isto tako jednu veliku sivu zonu koja je neizdrživa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Ukićević.
Sve prepreke ka otvaranju pregovora Evropske unije sa Crnom Gorom nisu otklonjene, upozorava Jelko Kacin. U Srbiji zabranjena ultradesničarska organizacija Obraz. Večeras utakmice Grčka, Češka i Rusija, Poljska. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji.